Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 58 o ɲɛnamayali kumu kɔnɔna la Mali kura ye jamanaden dɔw ɲininga o wakilila la.
Ne tɔgɔ Aliu Amadu Jalo Mawa, n ye sanfɛ kalanden, n ye blogueur ye. Mali independance an fumana ka minnu ye a la ko bena y'a la n'o ye defile ni parade militaire ye an bɛ ko o kɔnɔ hali n'a sɔrɔ nisɔndiya kɛrɛfɛ an tɛ ɲina gɛlɛya min bɛ santiri la i kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ olu la ani an maliyɛn tɔw minnu bɛ nɔri fanfɛla nu na n'u bɛ gɛlɛya caman b'a la yɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɛti ka kɛ k'a sɔrɔ ɲinama kɛ o yɔrɔ mɔgɔ nu kɔ. Kidalikaw malifa tigi minnu bɛ u k'a sɔn armɛ Mali ka don Kidal u ka malifa nunu bila.
N tɔgɔ Tibiga Jalo mi bɔ paradi fɛrɛ ni ɲinan fɛn be a ka fɛti ka ɲa insécurité les enlèvements. C'est pas bon pour l'image du Mali au Canada d'abla vous devez non aller ça où nous sommes nous qui do école là quoi vous confler au là pour que on puisse aller à l'école là.
Notre Issa Bongana, président de la fédération de l'organisation de résistance civile pour Sigé Gaoude anke dugudenw ye minw b'an ka dugu fɛ ala ka ɲɛmɔgɔ ɲɛnaman da ma minnu hamina ko ye jamana ta ɲɛ n'an t'an ka jamana fɛ an ma fɛn mun ɲini an tɛ se k'o sɔrɔ ka se ka baara ɲini denmisɛnninw fana ye.
Tɔgɔ ye Sidi Amar Mahamani ye ne bɛ fɔ Kidali. N bɛ fɛn min ɲini malidenw ka ko u ka to u ka arme kɔfɛ arme bɛ se ka kuraji sɔrɔ n'u mɔgɔw ko minɛn t'u bolo u tɛ se kɛlɛ la u bɛ boli ni fɛn kɛra tuma o tuma. Ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ ka sa kɛlɛ la u ka fara u ka sara kan ka to ka garadi d'u ma n'o kɛra jamana in. Check out that.